Непълнолетният син на щангиста Главин Боевски Пол се самопостреля с газов пистолет по време на игра на руска рулетка в училище. Вице-премьер по еврофондовете предвиждат коалиционните партньори, които не започнаха консултации по структурните и персонални промени в правителството. Арестувани са двама българи, опитали се да изтеглят 200 000 долара от банка в София. Папата е на посещение в Нью-Йорк, ще говори пред ООН.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 15-годишният син на спортиста и общински съветник от ГЕРБ Галабин Боевски Пол се самопростреля в главата с газов пистолет. Пол и други двама негови съученици играели на руска рулетка в класната стая на 18-то училище Уилям Гладстон в столицата. Пред Дарик Галабин Боевски лансира точно обратната версия, че две деца са ранили неговия син след като са опрели при игра пистолета в главата му. Пол е с лека рана в дясното слепоочие, предстои да бъде уточнено как газовият пистолет е внесен в 18-то училище. Хронологията на инцидента от Николай Христов.
Около 7:15 сутринта, малко преди началото на първия час, Пол Боевски заедно с двама свои съученици решават да поиграят руска рулетка в класната стая. За да е реална играта обаче, 15-годишният син на щангиста Галабин Боевски вади от раницата си зареден газов пистолет. Момчетата започват да се забавляват с оръжието, когато в един момент по невнимание Пол се самопрострелва в дясното слепоочи. Сигнал в полицията за инцидента обаче е подаден на 8:50 сутринта, когато момчето постъпва в болница в Пирогов с рана и изгаряния по главата. В училището пък стигат екипи на Трето районно полицейско управление в София, които разпитват участници и свидетели на стрелбата. Всички са единодушни, че пистолетът е внесен от 15-годишния Пол. На противното мнение, по-рано днес бе единствено бащата на момчето, бившия щангист и сега общински съветник от ГЕРБ Галабин Боевски.
Някакви две момчета са му го украли на главата и те са си играли всъщност, но проблема не е в играта. Проблема е в това, че може ли да тези гида и там и другите, които се допускат деца да влизат с оръжие в училище.
Защото от полицията твърдят, че пистолетът е бил във вашия син.
Това, което той ми казва на мен, казва, че други момчета са го държали.
Негови съученици разказаха пред Дарик, че не за пръв път Пол идва с оръжие на училище.
Агресивен е към приятелите си, някой път обижда без причина. Друг никога, че никога съм виждал с оръжие, той е единствения, който съм виждал, че с оръжие. И идва от друг път.
След като бе превързан и изписан от болница Пирогов, 15-годишният ученик е бил разпитан и от дознатели в Трето районно полицейско управление и освободен. Разпитите на очевидци, учители и свидетели в 18-то училище продължиха през целия ден. Полицията ще проверява по какъв начин е внесено оръжието в сградата на училището.
Междувременно от 18-то училище изпратиха писмо до медиите, в което се твърди, че Галабин Боевски се е държал грубо тази сутрин с охраната и ръководството на учебното заведение.
Реакцията и на министъра на образованието Даниел Вълчев, той вече е разпоредил проверка в столичното 18-то училище заради инцидента от тази сутрин. Това обяви самият Вълчев в Народното събрание. Той беше категоричен, че винаги, когато има подобно нарушение, ще има и наказание. Само един охранител имал тази сутрин в 18-то училище, призна пред Дарик шефът на охранителна фирма Егида Момчил Ямаков. Той уточни, че неговите служители нямат право да бъркат в раниците на учениците, за да проверят какво носят в тях. Различните мнения по случилото се събра Светослава Кузманова.
Според просветния министър Даниел Вълчев, изключително наивно е да се смята, че единствено с мерки в училище проблемите ще се решат.
Когато в едно общество има насилие и когато правилата не се спазват дори в уличното движение, не може да очаквате, че децата няма да се повлияят от това. Началник на регионалния инспекторат по образованието вече е изпратил проверка. Ще видим каква е точно ситуацията и какви мерки ще бъдат взети.
Началника на столичния инспекторат Ваня Кастрева заяви за Дарик.
Принципно охраната проверява децата, но тя ме бърка в раниците им. Би трябвало представители на фирмата да изяснят какво влиза в задълженията на охранителите.
18-то училище се охранява от общинска фирма Егида. Директора и Момчил Ямаков каза за Дарик, че служителите му по закон нямат право да бъркат в ученическите чанти.
Е, как да се проверяват раниците? Нямаме такова задължение. Има проверки съгласно всички закони, има право на това, единствено полицията.
Колко служители на Егида охраняват въпросното 18-то училище?
Всъщност на смяна имаме един охранител.
Каква техника точно ви е необходима, за да вършите наистина професионално работата си?
Много по-съвършена сигнално-охранителна техника, техника за пропускателния режим.
Това означава скенери?
Скенери, има и друга техника.
Кметът на София Бойко Борисов е наредил да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около инцидента с сина на Гълбин Боевски. Общинският съветник от ГЕРБ Гълбин Боевски ще бъде помолен да освободи мястото в столичния общински съвет, ако се докаже, че е допринесъл по някакъв начин за днешния инцидент с стълбата в 18-то столично училище, каза Борисов. Той е помолил да му вземат молба за напускане, докато трае проверката. Борисов се надява, че ако се окаже, че има вина и Боевски не се е държал така, както изисква моралът и уставът на партията, Боевски ще напусне поста си, на негово място ще дойде нов общински съветник от ГЕРБ. Боевски е председател на Комисията за младежта и спорта в столичния общински съвет. Информацията е на агенция БГНС.
И за още един инцидент с деца в Пловдив. 10-годишният Александър Манчев от дома за сираци Рада Киркович в града е намушкал в ръката с парче стъкло 15-годишният Румен Попов. Раненото дете веднага е било откарано в болница, където му е оказана медицинска помощ. Раната му не е сериозна, информира Сашка Пушкова.
Причина за инцидента е отказът на Румен да даде радиото си на Александър. Ядосан от това, по-малкият ученик намерил парче стъкло и пробол с него противника си в лявата ръка, за да му отмъсти. Инцидентът е станал вчера следобед в двора на дома. Двете момчета са дадени на детска педагогическа стая. До сега те не са имали противообществени прояви. Пострадалият Румен е родом от Самоков, но останал без родители и затова е изпратен в дома за отглеждане на сираци. Нападателят му Александър е от Пловдив, той е от ромско семейство, което го е дало за седмична грижа в дома Рада Киркович. В петък, събота и неделя родителите му си го вземат вкъщи. Александър често бягал от дома, за да проси по улиците. Намушкването със стъкло е първата му противообществена проява. Сашка Пушкова, Дарик Радио, Пловдив.
Озорните новини продължават. Вице-премьер без портфел ще координира усвояването на еврофондовете. Заместник-министрите няма да взимат заплати от бордовете. Затова са се разбрали на вчерашната среща помежду си лидерите на трите партии в управляващата коалиция. Сергей Станишев, Симеон Сакскобургоцки и Ахмед Доган. Тримата дадоха мандат на свои преговорни екипи и днес по обед в бившия партиен дом започнаха официалните консултации по детайлите на структурните промени в изпълнителната власт. Те се водят между представители на ръководството на БСП, НДСВ и ДПС. Очаква се преговорите да приключат в неделя, а премиерът да обяви промените в правителството, вероятно в понеделник. Ива Капкова с още информация.
Дарик научи, че вице-премиера, който ще отговаря за харченето на европарите, ще бъде посочен лично от премиера Станишев. Той ще е експерт, не обвързан с нито една от трите управляващи партии по подобие на участието на финансовия министър Пламен Орешарски във властта. Новините за официалния старт на преговорите оповести знаково заместник-председателя на НДСВ Милен Велчев в присъствието на преговорните екипи на трите партии.
В съответствие с мандата, получен от лидерите на управляващата коалиция след вчерашната им среща, се постигна съгласие, че актуализираната програма на правителството и очакванията на българската общественост и европейските ни партньори налагат структурни и персонални промени в изпълнителната власт.
Велчев съобщи още, че по решение на тримата лидери на коалицията, броя на заместник министрите и на заместник областните управители ще бъде намален между 20 и 30%. Премиера преди дни бе категоричен, че тяхната смяна няма да става на квотен принцип, водещо ще бъде професионалното начало. Категорично ще бъде забранено и получаването на възнаграждения от представителите на държавата за участие в бордове на търговски дружества с държавно участие. Преговорите ще продължат утре по оптимизирането на агенциите и вътрешно-структурните звена на министерствата, съобщи Велчев. Припомням, че в рамките на реформата в МВР се очаква да бъде създадена нова агенция, която ще контролира използването на СРС-тата. От името на трите партии Милен Велчев предупреди медиите.
Надяваме се, че ще срещне вашето разбиране, че в този момент и в следващите дни няма да отговаряме на конкретни въпроси.
Успоредно с преговарящите екипи, лидерите Станишев, Сакскобургоцки и Доган ще договарят имената за постовете. Възможно е следващата среща между тях да се забави, тъй като през уикенда лидера на НДСВ ще празнува цветница при банатските българи.
И за един скандал в Народното събрание депутатите от парламентарната група на Атака направиха публичен скандал в пленарната зала, като обградиха вътрешния министър Румен Петков, който беше застанал на трибуната, за да отговаря на въпрос именно на Атака. На помощ се притекоха квесторите и депутатите от БСП и ДПС, за да предотвратят физически досег и разправа. Заради скандала заместник-председателят на парламента Любен Корнезов прекрати заседанието, като обяви, че решението му е заради бойкота на депутатите от Атака. Репортаж на Ива Капкова.
Лидера на Атака скочи на трибуната и поиска Румен Петков да бъде отзован и да не отговаря на зададения от него самия въпрос за връзките на бившия заместник шеф на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.
Този индивид няма право да стои в тази зала. Поканете го да напусне.
Господин Сидеров,
защото той не е министър и въпросите към него са безсмислени. Какво да го питам? Защо е разпънал чадър над Иван Иванов?
Господин Сидеров, ето вашия подпис заедно с подписа на господин Шопов. Въпрос зададен към министъра на вътрешните работи Румен Петков. Вие сте задали този въпрос.
Докато Любен Корнезов се опитваше да въдвори ред в залата, Румен Петков нажежи страстите на националистите, които го обградиха на трибуната.
При тази ситуация, очевидно, предоставянето на сериозния отговор надали е необходимо. До толкова, доколкото говорим на кой къде му е мястото, още веднъж от тази най-висока в България трибуна ще повторя господин Сидеров, че вие възпрепятствате правосъдието. Господин Сидеров, аз не отправям...
Седете се на място!
Корнезов извика квесторите, а Волен Сидеров обвини Петков, че ходи с гавази, въпреки че охраната му не беше до него в този момент.
Аз не работя с гавази. Ще седите ли, господин Сидеров?
На помощ на Петков се хвърли само съпартиецът му Атанас Мерджанов. В готовност на крака бяха и депутатите от БСП и ДПС. Напрежението в залата принуди Корнезов.
Прекратявам днешното пленарно заседание и парламентарния контрол поради саботаж от парламентарната група на Атака.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на Българското национално Дарик радио. Двама български граждани са задържани в София в момент на теглене на близо 200 000 щатски долара от централен клон на Търговска банка. Арестът е извършен при съвместна акция на ДАНС, Секрет сервис и Софийската градска прокуратура. Парите са били придобити чрез серия от измами на територията на Съединените щати. Пострадалите са предимно възрастни граждани. Те са били информирани по телефона от ним финансов консултант, че са спечелили голяма награда от международна лотария и съгласно правилата и трябва предварително да платят дължимите данъци на посочена банкова сметка, в случая в България. Международната схема действа на територията на Съединените щати и Европа и има различни нива, всяко от които са специфични функции. Организаторите и най-вероятно са чуждестранни граждани. Информацията е на Николай Христов.
Софийският военно-окръжен съд разгледа делото за смъртта на Ангел Димитров Чората, след като през февруари процесът беше върнат за преразглеждане. Според една от съдебно-медицинските експертизи, представена по време на заседанието, в кръвта на Чората е имало остатъчна доза кокаин. Павел Хаджиев информира за работата на съда.
По време на заседанието бяха разпитани лекарите от бърза помощ, които са установили смъртта на Чората, както и очевидци, живеещи в блока, до който е станало престъплението. По думите на шофьорът на линейката Иван Йовчев, на връщане в колата се е качил човек с черна шапка, който не се е представил. Въпреки това, според Йовчев, това е бил Мирослав Писов, един от петимата обвиняеми. Видимо притеснен, обаче шофьорът отговори отрицателно на въпроса дали някой от подсъдимите е бил на самото място на местопрестъплението. Съдът разпита и 21-годишната Майя Затаева от Благоевград, с която Димитров е имал интимни отношения. По нейните думи, тя е виждала хора от компанията на Чората шмъркат бял прах. Затаева е човекът, който първи повикал линейката, след като е видял около 5 човека да бият Чората пред дома й. Припомням, че Чората бе убит на 10 ноември 2005 година в Благоевград по време на полицейската операция Респект. През ноември миналата година съдът осъди на 19 години затвор майор Мирослав Писов, а капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Механджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски на по 18 години лишаване от свобода. На 21 февруари обаче военно-апелативният съд отмени присъдата и върна делото на първа инстанция. Следващите заседания по делото ще бъдат на 11 и 12 юни. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Забраняват на българските полицаи да си боядисват косите. Те трябва да са прилично подстригани, обръснати и с естествен цвят. Това пише в член 31 на наредбата за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел и отличителните знаци на МВР, публикувана днес в Държавен вестник. Според нормативите, мъжете в униформа нямат право да носят обеци, гривни и други накити. Изключение от това правило се прави единствено за жените служителки. Униформите на работещите в МВР трябва да се чисти и изгладени, когато носят багаж. Служителите на вътрешното ведомство трябва да използват задължително куфър или чанта. Информацията е на Николай Христов.
Обзорните новини на Дарик, още една тема от деня. Медицинската общност започва организиране на национални протестни действия. Това съобщи председателят на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов. Пред Дарик той заяви, че са необходими структурни и персонални промени в Министерство на здравеопазването, за да бъде извършена необходимата реформа. Лили Ангелова допълва.
На 10 май в цялата страна ще се проведат ускорени срещи между съсловните организации в здравеопазването за подготвяне на националните протестни действия, съобщи доктор Кихайов.
Реализацията на промените изисква институционални отговорности на всички институции, участващи в този протест. На всички структурни и персонални промени трябва да бъдат реализирани, в крайна сметка до това да се реализира онази политика, която да подобри качеството на живот на българските граждани.
Кихов каза още, че за него не се изненада за частилите случаи на корупция сред лекарите.
Когато става въпрос за нерегламентирани плащания, ние трябва да си дадем ясен отговор. Кои са причините, които водят до тези негативни явления, които не могат да бъдат подкрепени? Това не е добре и за пациентите, че може да има лекар, в който да получава 550 или 600 лева или средна брутна заплата за лекари с много удоволствие. Болници примерно около 700 лева.
Две вести от света. Продължава визитата на папата в Съединените щати. Пред общо събрание на Организацията на Обединените нации в Ню-Йорк ще говори по-късно днес Бенедикт 16. По време на посещението си в Световната организация негово светейшество ще се срещне с нейния генерален секретар Бан Ки-мун и с председателя на общо събрание сър Джан Кирим и с служители на ООН. Руският президент Владимир Путин е наредил на правителството да отмени всички санкции срещу Грузия, които все още са в сила, съобщава външното министерство в Москва. Президентът е наредил като допълнение към вече взетото решение за възстановяване на транспортните връзки, да бъдат възстановени пощенските връзки с Грузия и да бъдат отменени визовите ограничения за грузинските граждани. Припомням ви, че през октомври 2006 година Русия прекъсна транспортните връзки с Грузия по въздух, суша и море, след като в Грузия бяха арестувани 4 руски офицери за шпионаж.
Бизнес.
Добър вечер. Бизнес новините от деня представя Гергана Тодорова. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев разпореди звеното за вътрешен одит към ведомството да направи проверка в Фонд Републиканска пътна инфраструктура. Справката ще бъде за стартиралите тръжни процедури за два пътни проекта, предвидени за финансиране от оперативна програма Транспорт. Галя Станева информира.
Ще бъдат проверени процедурите за избор на изпълнител по доизграждането на автомагистрала Хемус, както и по строителството на пътя от Кърджали до Маказа. Заради констатирани пропуски и нарушения при провеждането на процедурите, управляващият орган на оперативна програма Транспорт смята финансирането им за нецелесъобразно. Припомням, след като в началото на годината във фонда нашумяха скандали с корупция и конфликт на интереси, доклад на дирекция Одит на средствата от Европейския съюз към Министерството на финансите не откри нарушения с евросредствата по програма ИСПА на Кохезионния фонд. Анализът показа, че в институцията нямало и сериозни пропуски в функционирането на системите за управление и контрол в ведомството. Сметната палата също се закани да прави проверка в скандалния фонд. Одитът ще е за начините на възлагане и изпълнение на обществените поръчки и ще обхване периода от 1 януари 2007 до средата на 2008 година.
Сребърна възпоменателна монета «Спортна стрелба» представи Българската народна банка. В 33-годишната история на емисиране на монети, това е 45-та на спортна тема. Калиман Мечкаров с повече информация.
Монетата ще бъде пусната в обръщение на 21 април и е предназначена не само за колекционери, но и за по-широк кръг граждани, отбеляза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков и посочи техническите параметри на монетата.
Номиналната стойност е 10 лева. Металът, който е изработен, както вече казах, е сребро с проба 925 на 1000. Качеството е мат гланц висше. Теглото е 23,33 грама. Външният диаметър е 38,61 мм. Гурдът е гладък. Тиражът е 5000 броя. Цената, на която монета ще бъде продавана на касите на БНБ е 48 лева с ДДС. Също така монетата, отново повтарям, ще бъде продавана и в близки офис на монетния двор в Националната художествена галерия, така и също с търговски банки.
На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879 година, изписана върху лентата. Около връз са изписани Българска народна банка, номиналната стоеност на монетата 10 лева и годината на емисията 2008.
Американският лек суров петрол поевтиня с 2 долара 07 цента до 112,79 долара за барел. Вчера цената на черното злато достигна рекордните 115 долара 54 цента за барел. В Лондон сортът Брент понижи цената си до 111 долара 67 цента за барел. В близките седмици цената на петрола обаче може да достигне до 125 долара за барел. Това е заявил предвестник Guardian, един от водещите експерти по петролни пазари, Бун Пикънс, цитиран от Итартас.
Той прогнозира, че след краткотрайното намаление на цените, предизвикано от фиксирането на печалбите от инвеститорите, те отново ще полетят нагоре. Германският енергиен гигант RWE, който е един от потенциалните строители на АЕЦ Белене, има съмнение в безопасността на централата, съобщи вестник Велт. Част от акционерите се противопоставят на проекта, защото Белене се намира в земетръсна зона. Освен това, според тях, руската технология, която ще бъде използвана при строежа на електроцентралата, не е безопасна. Велт съобщава още, че германски банки са се оттеглили от финансирането на Белене заради опасения за безопасността и опазването на околната среда. През 2009 година Съединените щати ще излязат от икономическата криза, това прогнозират от Международния валутен фонд. Според управляващия директор на фонда Доминик Строскан, до година вероятно Съединените щати ще отбележат завръщането на растежа си след дъното в края на 2008 година. В САЩ ще има 3 месечи на отрицателен растеж, а това ще има отражение за цялата планета, каза още шефът на МВФ, цитиран от агенция Франс Прес. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5780 долара за евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за утре на 1 лев 23,94 стотинки за долар. Валутната информация обобщава Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Еврото след обед се среда, след като американската банка Citigroup оповести финансовите си резултати, които излязаха много по-добри от очакваното. През първото тримесечие банката е отписала вземания за 6 милиарда долара, но специалисти очакваха да са 22 милиарда долара и това окуражи инвеститорите, че последствията от кредитната криза може да се окажат по-малки. Евро-долар се срина с над 2 цента до 1.5710. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2420 на 1.2440. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Търговията на българска фондова борса приключи с неочаквани позитивни резултати. Борсовият оборот за деня обаче е едва 8 милиона лева. С подробностите слушаме Петър Пешев от Bull Trend Brokerage.
И четирите борсови индекси регистрираха повишение като лидери по повишение BG Total Return 30, който добави близо 3% към стойността си от вчера. Средно с 2% стойността си повишиха и SOFIX и BG 40, а индексът следящ цените на дружеството инвестиращи в имоти BG REIT увеличи стойността си с близо 1%. Въпреки силно позитивната сесия в петък, седмичните стойности на повечето компании бележат понижение. От компаниите търгуване на официален пазар с 2,43% поскъпнаха акциите на Spark Health. 3% поскъпнаха акциите на българска Роза Севтополис, с близо 1% се повиши пазарната капитализация на най-големият публичен холдинг Химипорт. Въпреки всеобщото покачване, акциите на Софарма, Доверие Обеден холдинг, поручване и добив на нефт и газ, Стара Планина холд и Синергон холдинг поясняха с между 1 и 8%.
България е на последно място по използване на интернет в страните от Европейския съюз, показват данните на доклад на Европейската комисия. Зад българите по този показател е само Румъния. Над 250 милиона европейци или почти половината от жителите на Европейския съюз използват редовно интернет, като 80% от тях имат широколентов достъп. Чухте по-важното от бизнеса за деня от мен, Гергана Тодорова. Приятна събота и неделя.
Позорните новини на Дарик Радио за последния работен ден от седмицата ви представих Людмила Кържилов
и Теодора Каролева. Приятна петъчна вечер и хубава почивка през уикенда.
Спокойна вечер, дами и господа.